Byl sváteční den, 1. květen roku 1990, když středočeskou kriminálku přivolali k doslova hororovému případu trojnásobné vraždy do Klučova. To dopoledne si sousedka v klidné místní ulici všimla, že v domku jejich vzdálených příbuzných je nezvyklé ticho. Matku se dvěma dcerami, které tam žily, se proto rozhodla zajít zkontrolovat. S obavou prošla odemčenou brankou i vstupními dveřmi do chodby domu a v pokoji se její předtucha, že se něco muselo stát, děsivě naplnila. Na případ, který musel neuvěřitelných 13 let čekat na své rozuzlení a objasněn byl až díky pokroku v kriminalistické metodě, genetice, vzpomíná tehdejší vyšetřovatel Michal Mazánek.
Ráno přišla navštívit vlastně rodinu sousedka, otevřela dveře a našla vlastně dole v přízemí ležet matku, mladší dceru. Starší dcera byla v patře. Všechny měly po sobě četná bodnořezná poranění.
Dveřmi po pravé straně vchází do obývacího pokoje. Skrz okno je vidět cesta a vstupní vrata rodinného domku, zahrady. Na podlaze kuchyně před vstupními dveřmi do obývacího pokoje je stopa číslo 5, krevní kapky. Levou část obývacího pokoje v přízemí za žlutým látkovým závěsem, kde se nachází mrtvola nejmladší dcery, pohled na levou postel a na roh, kde v okolí zásuvky poštář zakrvácený zejména na pravé straně a povlak postelový, který je rovněž částečně zakrvácen. Po pravé straně povlaku bílé látky jsou krevní šmouhy nebo otisky. Na obou křeslech jsou krevní šmouhy, krevní kapky a stříkance.
Policie zjistila, že v domě bydleli celkem 4 ženy. Osudnou noc ale byla doma jen matka s dcerami, protože babičku v pátek odvezli do nemocnice. V přízemním obývacím pokoji ležela na zemi ubodaná matka Ivana a v posteli stejně zraněná a navíc zřejmě znásilněná nejmladší dcera Mirka. O patro výš byla ve svém pokoji na posteli i starší dcera Ivana. Operativec Jiří Šnýdr připomíná podrobnosti, které kriminalistický výjezd i se soudním lékařem odhalil.
Na místě činu byl značný nepořádek, značné množství krevních stop. Na chodbě se nacházely zakrvácené nože, pokoje byly prohledány, všude bylo množství krevních stop.
Pod pravou končetinou leží kuchyňský nůž, jeho ščetel je si zaschlo u krví. Na levé straně noční košile jsou patrny celkem 3 otvory.
Z výsledků soudní pitvy bylo zjištěno, že byla znásilněná. Dle vyjádření soudních znalců došlo ke znásilnění pravděpodobně až po smrti, čemuž nasvědčoval i nález krevních stop na nehtech nohou, na stehnech a krev stékala ve směru od zhora dolů, to znamená z horní plochy stehen dolů. V době, kdy došlo k potřísnění krve, ta žena musela ležet a byla pravděpodobně mrtvá.
Ta intenzita toho útoku byla poměrně značná, ale stopy na tělech vlastně svědčily o tom, že dcery byly zavražděny ve spánku. Ale matka se bránila, měla četná zranění na rukách, jak se snažila odrazit nůž. A o té brutalitě a o té intenzitě vlastně svědčilo i to, že ona měla například v těle i zlomený nůž.
Navíc obě mladé ženy byly částečně obnažené a nalezené v sexuální pozici, takže motiv se přímo nabízel. Zakrvácené řeznické nože vrah musel najít na stolku v předsíni. Tým policejní operativy už se rozeběhl po středočeském městečku, aby shromáždil svědectví známých, příbuzných i dalších obyvatel. Večer před nocí, kdy proběhla vražda, se matka dcer vracela z návštěvy u sousedky a přišla domů kolem 9. hodiny. Kolem 10. večer jednu z dcer dovezl domů přítel a kolem půlnoci přijela s přítelem i druhá dcera. Oba měli na následující hodiny prokazatelné alibi. Podle výpovědi se jen rozloučili a odjeli. Jeden si dokonce všiml, že se v domě svítí a v obývacím pokoji běží televize. Právě on byl kromě vraha poslední, kdo oběti viděl živé. V ten večer probíhala na Klučovském hřišti také zábava a operativci zjistili, že se jí zúčastnilo několik neznámých lidí, včetně propuštěných vězňů. Bylo totiž jen pár dnů po rozsáhlé amnestii prezidenta Václava Havla a mnoho z nich chtělo oslavit svou nově získanou svobodu.
Objevilo se tam velké množství lidí, kteří tam nepatřili, cizích lidí. Dokonce byly poznatky k tomu, že by mezi nimi měli být někteří propuštění vězni. Došlo tam i k nějakému konfliktu, který se tam řešil, takže ta situace byla nepřehledná. Ty osoby potom z Klučova zmizely, nepodařilo se je v podstatě ani ustanovit. Když potom probíhal pohřeb zavražděný, tak samozřejmě, tak jak se to někdy dělává, tak ten pohřeb byl natáčen, aby bylo zadokumentováno vlastně, kdo na ten pohřeb přišel. Někdy se stává, že prostě pachatel přijde na pohřeb obětí.
V tomto případě tomu tak bohužel nebylo. Vrah se na pohřbu neukázal. A tým středočeské kriminálky doufal, že jim v pátrání po vrahovi pomohou další vodítka. Bohužel, většinu stop smyl silný déšť, který v noci v době vražd přišel. A také se ukázalo, že vrah zřejmě vniknul do domu odemčenými dveřmi. Oběti totiž běžně nezamykali vchodové dveře.
Na místě činu byla zajištěna řada stop, ať biologických nebo věcných. U jedné z obětí, u Mirky, byl proveden i výtěr z genitálií pro podezření, že došlo ke znásilnění.
Probíhalo podrobné ohledání místa činu, včetně těl. Ty prováděl tehdy přednosta Ústavu soudního lékařství z nemocnice na Pražských Vinohradech. A potom při pitvě se podařilo zajistit a i při tom ohledání na šátku se podařilo zajistit sperma. Byl předpoklad, že to tam samozřejmě nechal pachatel, který po usmrcení nejmladší dcery na ní ještě vykonával soulož. V tehdejší době ale policie vlastně neprováděla zkoumání DNA. To přišlo až o několik let později. Čili bylo požádáno tehdy pracoviště v Bratislavě, a to izolovalo vlastně z toho biologického vzorku ze spermatu DNA. Začaly se samozřejmě vytipované osoby podrobovat odběrům a zkoumalo se, zda nebude nalezena shoda.
Bohužel i v tomto směru bylo pátrání bezvýsledné. Především kvůli malému množství srovnávacího genetického materiálu v databázi. To policii ale nezastavilo v dalším hledání. A tak se po dobu několika měsíců pokračovalo v odebírání množství vzorků od vytipovaných osob a pátrání po schodě se vzorky z místa činu. Genetický profil nalezený na místě činu se posílal dokonce i do zahraničí v naději, že by se pachatel mohl nacházet i mimo území naší republiky. Pátrání pokračovalo po dobu několika let. Pachatel ale stále zůstával neznámý.
Tento případ vlastně nikdy se nedostal do toho stavu, že by se na něm nepracovalo. Byly tam přestávky, to ano, ale v podstatě pořád byl v pozornosti.
Po 13 letech se ke složce nevyřešeného případu vrátil tým zvaný Pomníky. Své jméno dostal podle neobjasněných případů, především brutálních vražd, které stále nebyly vyřešeny. Takových existovalo z 90. let poměrně velké množství a trojnásobná vražda z Klučova byla jedním z nich.
Vybírali se nejzávažnější případy a samozřejmě, kde se předpokládalo, že je ještě pořád nějaká reálná šance dostat se k nějakým stopám nebo k novým svědectvím a podobně. Od počátku vlastně v Pomníkách se téhle té vraždě pracovalo, protože ano, skutečně byla to třínásobná vražda, obzvlášť brutálně provedená. Byla to matka a dvě dcery, takže se tomu i v těch Pomníkách věnovala maximální pozornost. Jenomže pachatelem byla osoba, která neměla žádný vztah k obětem. Byla to osoba, která vlastně do toho prostředí ani nepatřila. Objevila se tam náhodou a zase zmizela, takže taková černá můra vlastně policistů.
pomnících pracovala už několikátá generace kriminalistů, která se zabývala případem tehdy známým jako Klučov. Michal Mazánek si se svým týmem vytáhli z archivu kompletní spis a snažili se najít cokoliv, co by mohli znovu prověřit nebo použít. Opět celý případ přehodnocovali, radili se se staršími kolegy, typovali odsouzené vězně.
Pan Mazánek jako vedoucí týmu tehdy přišel s tím, že případ se znova otevře, vzhledem k tomu, že byly nalezeny uložené stopy. To znamenalo natypovat a odebrat vzorky řadě osob v řádech stovek a provést porovnání se zajištěnými stopami z místa činu a odebranými vzorky těmto osobám. Nedá se odhadnout s odstupem doby, kolik lidí bylo otestováno, kolik vzorků bylo porovnáno, ale v řádech desítek to bylo. To prováděl tehdy tým, který se zaobíral zpracováním případů, který natypoval osoby, odebral vzorky a vzorky odeslal k porovnání se stopami z místa činu.
Domluvili jsme se tehdy s kriminalistickým ústavem, naštěstí v jejich sbírkách se našla část zamrazeného sperma toho pachatele. Udělal se nový genetický profil podle posledních modelů, které se v té době používaly, a zase se porovnávalo. Nikam to bohužel nevedlo.
Přesto se policisté pokusili vyčerpat všechny své možnosti. V té době se národní databáze DNA teprve pomalu dostávala z plenek, takže tým pomníků začal postupně obesílat veškerá kriminalistická pracoviště z databází DNA v České republice, které s touto metodou pracovaly. Rozesílali profil DNA z místa činu a doufali, že najdou shodu.
Jednoho dne se stalo, že mi zvoní na stole telefon a volal šéf brněnského OKTE a ptal se mě, jestli ještě hledáme vraha z Klučova. Říkám, že samozřejmě, že hledáme vraha z Klučova. On říká, no tak máme tady genetickou shodu. Takže nastalo ticho, protože v tu chvíli člověk si to přebírá, jestli je to vůbec možný po tom všem úsilí a po těch letech, že by se to podařilo. Vyrazili jsme do Brna na OKTE. V Brně měli za mřížema pachatele znásilnění, který se stalo na Brněnsku. Jeho genetický profil byl samozřejmě porovnán s tím genetickým profilem, který jsme mi poslali na ty jednotlivá OKTE a byla konstatovaná shoda. Takže vlastně znásilňovač, v minulosti pachatel četné majetkové trestné činnosti.
35-letý, několikrát trestaný alkoholik Jaroslav G. v podstatě nikdy nepracoval. Z Brna, kde bydlel, vyjížděl do celé republiky a pokud potřeboval peníze, prostě si je ukradl. V současnosti ho ale policie prověřovala jako pachatele dvou znásilnění.
Ta situace, když nám byl eskortou přivežen vlastně z Brna, tak byla zvláštní. Bylo v tom poměrně dost adrenalinu, že po takové době tady máme asi skutečně našeho trojnásobního vraha. On netušil, která bije. Bylo to znát vlastně i z jeho chování, když byl předveden do naší výslechové místnosti a zašli jsme s ním mluvit. Samozřejmě to bylo nahrávané, natáčené, abychom viděli jeho reakce. A když jsme se dostali až k tomu, proč tam vlastně doopravdy je, o co nám jde, to znamená o tehdy 12 let, 13 let starou trojnásobnou vraždu v Klučově, tak absolutně nechtěl tohle to přijmout, že by to byl on.
Chcete vidět ty fotky? Máte. Kromě toho, že jsou ubodaný, tak ještě pohled místek. To by mě zajímalo, jestli před smrtí nebo po smrti. Nechcete to vidět?
Ty první reakce byly, až když opravdu ode mě natvrdo slyšel, proč tam je, že je tady kvůli Klučovu, kvůli trojnásobný vraždě, tak v tu chvíli začala reagovat, ale negativně, že tohle to já jsem rozhodně neudělal.
Robustní, vysoký muž s dlouhými černými vlasy a tvrdým pohledem vypadal, jako by ani nechápal, na co se ho kriminalisté ptají. Ti ale sázeli na trumf v podobě schody jeho DNA profilu. Jenže i to odmítal přijmout.
člověk se zkušenostmi u policie, který prováděl x výslechů, tak zpravidla odhadne a pozná, když mu někdo lže. U něj to bylo trošičku složitý, ale za to mohla vlastně ta jeho minulost. To znamená jednak spousta různých výkonů trestu a spousty trestní činnosti, ale to má celá řada pachatelů, ale on od mladistvých let do sebe poměrně doslil alkohol, bral prášky a podobně. Takže jsme i konzultovali s psychiatrama, s psychologama, jestli je možný, aby dokázal takovouhle událost úplně vytěsnit, aby si to nepamatoval. Oni říkali, že díky tomu alkoholu, díky té době, která prostě zmizela, těm práškům, který různě pojídal, není to, že by to zapomněl, ale má to prostě schovaný hodně vevnitř někde.
Ve vazbě měl Jaroslav G. dostatek času, aby pochopil, že nález jeho genetických stop na místě trojnásobné vraždy nemůže být náhoda. A po 14 dnech požádal středočeské kriminalisty o možnost dalšího výslechu.
Pak si vzpomínám, že vlastně na nějakou místnost, jedno okno, druhé okno, nějaká rohovná místnost a jak jsem přikládal šátek nebo nějakou hadru nebo něco, jedné z právě, co si vzpomíná akorát na tu ženu nebo holku, jak jsem mi dával tady obklad, nebo ne obklad. Já nevím prostě, co to bylo hadra nebo co, abych zastavil krvácení, protože mi to nějak, já nevím, jestli došlo nebo co. No a pak už zas nic, jo, ale vím, že žila v té době ještě. Pak jsem odcházel, já nevím vůbec, jak jsem se dostal do Prahy, jestli jsem měl s sebou něco, jestli jsem vzal něco, nebo vůbec to nevím už. To je všechno, co si pamatuju, co se mi vybavilo.
Takže si vzpomínáte na to, že jste v tom domě byl?
Ano.
Nic dalšího ale Jaroslav G. policii nebyl schopen říct. A bylo otázkou, zda jen mlží, nebo si skutečně nic nepamatuje. Ani otázky na případné další svědky nebo komplice u něj nepadly na úrodnou půdu.
Tři oběti. Takže samozřejmě se pracovalo s tou variantou, že pachatelů mohlo být víc, ale neměli jsme proto žádné stopy, které by svědčily o přítomnosti více osob. Žádné důkazy se nikdy neschromáždily.
Přestože kriminalisté z týmu Michala Mazánka měli v tuto chvíli už dostatek důkazů, rozhodli se připravit mimořádný vyšetřovací pokus. Pokud si Jaroslav G. na okolnosti trojnásobné brutální vraždy skutečně vzpomíná jen mlhavě, protože byl pod vlivem alkoholu a drog, pomohou mu osvěžit paměť.
Vzhledem k tomu, že obviněný v minulosti při výsleších uváděl, že si na okolnosti vyšetřované věci jen těžko vzpomíná, proběhne dnešní výslech za použití filmových sekvencí z původního originálu záznamu o ohledání místa činu a dále budou použity fotografie z fotodokumentace o ohledání místa činu, které budou obviněnému předestřeny.
Použili jsme nahrávky tenkrát z ohledání místa činu z té doby. Připravili jsme fotografie obětí, fotografie domu, fotografie interiéru toho domu. A ten výslech probíhal na kriminalistickém ústavu v ateliéru. Bylo to uděláno tak, že on měl před sebou monitor, na který podle potřeby a podle plánu výslechu jsme mu eventuálně, aby jsme mu to připomněli, pustili i části s ohledáním místa činu a fotografie a tak dále. Tomu výslechu tenkrát mimo jiný byl přítomen i soudní znalec, psycholog.
Co vám na tom vchodu teda do domu tak utkvělo, nebo co vám to připomíná?
Se staré dveře se zámkem, se starým zámkem.
Takže ty dveře vám teda jsou povědomé?
Ano.
Při tom výslechu on vlastně začal reagovat jednak na to místo činu, to, co viděl ze záznamu, ale zejména potom začal reagovat, když mu byly předloženy fotografie obětí. On vyloženě tam poklepal na fotografii nejmladší dcer, to je ta, s kterou vlastně potom vykonal, nebo na ní vykonal soulož a začal, tu znám. Pak si vzpomněl, že když odcházel, tak jak ona měla v hrudníku bodná poranění, ještě žila, takže samozřejmě tělo pracovalo, tak on doslova použil slova, že to ještě bublalo, tak jí nějakou látkou přikrýval ty bodné rány.
Jsou to civilní fotografie zavraždění. Poklepal jste, dal jste stranou fotografii Miroslavy, nejmladší.
Já to znám.
Jakým způsobem jste vlastně jí způsobil zranění?
Nevím, protože jsem se zpamatoval tam někde, až bylo moc krve, nebo co to bylo.
Konečně bylo propojení vraha s jeho oběťmi jasně zřetelné a zapadaly do sebe i události z přelomu dubna a května roku 1990. Jaroslav G. byl v té době schopen denně vypít několik litrů vína nebo 20 piv a k tomu množství tvrdého alkoholu.
Žil na Ostravsku. On se tam dostával k různým kradeným věcem anebo sám je ukrad. A protože zjistil, že v Praze je daleko lépe prodá než na Ostravsku, tak prostě vlakem jezdil na trase Ostrava-Praha, Praha-Ostrava a v Praze na různých místech potom ty kradené věci prodával. No a bohužel jednou, když se vracel zpátky na Ostravsko, byl hodně opilý, tak v obci Klučov, kde je vlakové nádraží, ho průvodčí z toho vlaku vyhodil. Takže on se dostal na místo, které v podstatě ani on sám z minula neznal, nikdy tam nebyl a bohužel šílená shoda náhod dostal se do rodinného domku, kde potom vlastně zavraždil ty tři ženy.
V opileckém delíriu se pak vymotal z domu a pravděpodobně raním vlakem odjel z Klučova. Protože v osudné noci na 1. květen se v místě slavilo pálení čarodějnic a probíhala tu i zábava, prošel Jaroslav G. Klučovem téměř nepovšimnut.
Skutečně to nejhorší, co se může při vyšetřování kriminálních činů stát, pachatel, který nemá žádnou vazbu na oběti, pachatel, který nemá žádnou vazbu na místo, objeví se tam náhodně ještě v noci, kdy je minimální pohyb, minimální možnost setkání se s nějakým svědkem a zmizí.
Překvapivě ani rozhodování o trestu pro Jaroslava G. nakonec nebylo jednoduché. Stejně jako 13-leté pátrání policie. Opět ho ovlivnila doba, ve které svůj čin spáchal.
On se toho dopustil v době, kdy nebylo doživotí v 90. roce. Musí se to posuzovat podle zákoníku, který byl účinný v době, kdy to spáchal, pokud je pro něj výhodnější. Tam byl ještě trest smrti, který se nevykonával, ale už samozřejmě. Takže jemu bohužel to nešlo. No. Trest smrti nebylo možno vykonat, doživotí v době spáchání neexistovalo, takže to dopadlo, jak to dopadlo. No.
Jaroslav G. si nakonec od soudu odnesl dva tresty. V roce 2004 za znásilnění v Brně dostal 10 let. A protože souhrn trestů nesměl překročit 25 let, v červnu roku 2006 mu odvolací soud doměřil směšných 16 let za trojnásobnou klučovskou vraždu. Vzhledem k tomu, že její pachatel může požádat o předčasné propuštění, může být Jaroslav G. každým dnem opět na svobodě. Nezbývá než věřit, že ve vězení měl dostatek času, aby zpytoval svědomí a rozhodl se změnit život.
Jestli se tenhle případ dostal do učebnic, nevím. Samozřejmě, že dneska už bychom se na to dívali asi trošičku jinak, protože genetika DNA se dělá zcela běžně. Takže nevím, jestli se dostane nebo dostal do učebnic, ale myslím si, že tam patří.